Luc, kota gereni balioko. Na pekoni, kota gbia asoro ambeni disciple balimbarambara na use. Lotokwa ala use titene ala onko zoni na lo, na yati agbata na akete kodroso kwe lo yeti gweda. Lotene na ala.
Kobe ti akani ake mingi, meazo ti kwani, ake mingi pepe. Ake nzoni ala unda na wati akani, tito kwa azo ti kwa. Tifa ale ti kobe ti akatilo. Ala gwe, mbieke toko ala tonga na amore ngeti taba na popo ti ambo ti ngonda. Ala mu bozo ti nginza. Bozo ti lege na poro pepe. Ala baranga azo na lege pepe. Daso kwe ala lina yani. Ala tene kozoni na azoni. Atene. Siriri agana ti daso. Tonga na mbeni zo ti siriri ayeke na yani. Fade siriri ti ala aduti na ndo tilo. Tonga so pepe. Fade siriri ni. Akiri na ala. Ake nzoni ala duti na ti dani. Ala tekobe. Ala yon ye. So fade azoni ayeke muna ala. Mbanga ti so. Zo ti kwa. Alingi na futa tilo. Ala tambula na yanga ti da. Oko pepe. Bata so kwa ala ke li na yani. Si azoni ayamba ala. Ayeke nzoni ala tekobe so azoni ayeke muna ala. Ala kai kobela ti azo ti gbatani. Si ala tene na azoni. Kodro gbia ti nzapa aganduru na ala awe. Me gbata so kwa ala ke li na yani. Si azoni ayamba ala pepe. Ayeke nzoni ala sigigi. Agwenando so azo ti kodro ni ayeke bungbida. Si ala tene. Ata sese ti gbata ti ala so. Ayeke na gere tie. Iyeke zini kwe. Ti kiri na ala. Me ake nzoni. Ala inga tene, kodro gbia ti nzapa aganduru awe. Mbi tene na ala, na lango ti fango mbanga. Fade mbanga so ake fwa na ndo ti gbatani aga duti ngangwa oti Sodom. Mawanamo, bata ti Korazen. Mawanamo, bata ti Betsaida. Tonga na ae ti kwenye so asi na ndo ti ala so, asi ando na sisi ti tir na ti Sidon. Ka azona yubongo ti mwa, ala duti na ti mburu ti wa. Aninga awe ti fwa tene, ala jiang bene lege ti sarango ye ti alawe. Ndani la, na lango ti fango mbanga. Fade ake fango mbanga ngangu na li ti ala, a anti tir na ti Sidon. Timo, bata ti Kapernaum. Mo bati mo motene, fade mo eke gwingbi ti kpole ti nduzu. Fade mo eke kiringbi ti sinando ti akwa.
Jésus akiri atene na a disciple ti lo.
Zoso a matene ti ala, andalo matene ti mbi. Zoso a ken ala, andalo kembi. Zoso a kembi, andalo ken lo so a tokwambi.
A disciple balimbarambara na use akiri nangia na beti ala si ala tene na lo.
Kota gbia, ata sioni yingo a mayanga tie, tonga na emu yanga na ala na irtimo.
Jésus atene na ala.
Mbiba Satan, alondo na yayu atitonga na wati bekpa. Ala ma, mbimuna ala nganguti doa ngbo na akpara kongo na gereti ala. Mbimunga na ala, nganguti ondoti watu. Mbeni ye ti sarangosioni na ala ake dapepe. Ayeke nzoni, tereti ala nzere. Ndali tiso asioni yingo a mayanga ti ala pepe. Me tereti ala nzere, nganga tiso asu iriti ala we na yati mbeti na yayu.
Gina ndembe niso, beti Jésus asinangiati yingo vuru si lotene.
Bigonda mo baba, monso mo eke kota gbiati ya yu na tisese. Ndali tiso mo onde a Yesu na azo ti ndara, nga na azo ti ingango ye, si mo sigigi na ndani na akete mo lenge. Biani baba, yeni ake tonga so, mbanga tiso mo yeda. Baba timbi ya ja ye kwe na maboko timbi. Zoko ainga molengeni pepe gi baba oko. Zoko ainga babani pepe gi molengeni oko. Nga na azo so molengeni ayeti fa babani na ala tite na ala ingalo.
Na pekoni, Jésus abandona mbageti a disciple ti lo si lo tene tene gi na ala lo tene.
Ti ala nzoni, ala so ake ba Yesu, ala ake ba niso. Bia nimbi tena ala, awa yanga nzapa mingi na agbia mingi. Aye ando ti ba Yesu, ala azo ti mbi. Ayeke ba ni lasoso, me ala ba ni pepe. Ala ye ando, ti matene so ala yeke mani lasoso, me ala mani pepe.
Mbeni wa fango ndia aye ti sara si Jésus atina yati gbanda ti lo si lo undalo.
Wa fango ye, nye lambi limbi ti sara ti wara fini so angba lakwe lakwe.
Jésus a tene na lo.
Tene ti nye la su na ti mbeti ti ndia. Timo, nda ti tene so mo diko so a tene nye.
Zoni akiri tene na lo.
A limbi mo ye kota gbya nzapa timo na beti mo kwe, na ingo timo kwe, na ngangu timo kwe, na tene ti beti mo kwe. Mo yinga mba ti mo zotonga na ti so mo ye tere ti mo wani.
Jésus a tene na lo.
Mo kiri tene na legeni. Sara yeni tonga so si fade mongba na fini.
Me wafangonjani ayeti zika mene na leti lo si lo tene na Jésus.
Kamba timbini aeke zoa.
Jésus a mou tene si a tene.
Mbeni la, mbeni koli a londo na Jérusalem. Si lo eke zu ti gwe na Jericho. Lo tina maboko ti azaragina. Azo ni anzia yeti lo kwe. Ala pika lo nduru na kwa. Si ala dolo azialo ala on. Mbeni wayango sandaga. Aga on alegeni so. Lo ba koli so si lo ngoro nambage. Lo ontilo. Mbeni zoti marati levinga aga. Abalo lo ngoro si lo ontilo. Mbeni zoti samari. So eke gwena mbeni kodro yongoro. Asina tereti koli so. Lo ba koli ni si mawatilo agbubetilo. Lo ganduru na teretilo. Lo tuku mafuta na vin. Na leti akani. Si lo kangani. Lo mulo. Lo jalo nandoti leletilo wani. Lo gwena lo na yati mbeni da. So azo aeke futa ti lango da. Si lo bata lo nzoni. Nanda adeni. Na ongo tilo. Lo sigigi na leti nginza use. Lo muna wati dani si lo tene na lo. Bata lo nzoni. Tonga na moja mbeni nginza timo. Nandoti soti vona ye na lo. Na kiringo timbi, fadembi eke kiri ni namo.
Jésus a undalo atene.
Na popotia zo otaso, na letimo. Lo so wala eke mbati koli so atina maboko, tia sioni zo so.
Wafangonjani atene.
Zo so asara nzoni bena lo so.
Jésus atene na lo.
Gwe, monga mosara gitonga so.
So Jésus na a disciple ti lo ayeke on a lege, ala li na ya timbeni kete kodro simbeni wali so iriti lo Marte ayamba lo na ya ti dati lo. Lo yeke nambeni itati lo ti wali so iriti lo Mari. Mari aduti na sese na tereti gereti kota gbya, si lo yeke matene so lo yeke tene. Ti Marte, tene ti kwati ya ti da agbu beti lo mingi, si akwani aondo tilo, lo gasi lo tene.
Kota gbya, so itatimbi azia gimbi oko, na tereti kwani, so ayeke singe na leti moa, mo tene na lo, ti gati muna mbi maboko maa.
Me kota gbya akiri tene na lo.
Mart, moeke gibeti mo, si moeke do tereti mondali tia ye mingi. Tanzoni yake gioko. Marila sorotilo tanzoni yeni. Fademben zoti zini na maboko tilo ake dapepe.